Den episode af Brainstorm, som du skal til at høre nu, er optaget live på Experimentarium under Hjernedag 2024.
Hjernedag er et arrangement om hjernen og teknologi for gymnasieelever.
Mit navn er Nanna Elving Hansen.
Og mit navn er som altid Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm Live.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Hej alle sammen.
Dejligt at se jer. Virtual reality, det kender I sikkert især fra spilindustrien, hvor man kan tage et par VR-briller på og så fordybe sig i sit foretrukne spilunivers.
Men VR kan jo også bruges til andre ting end at spille med. Lige nu er der forskere, der er i gang med at undersøge, om man kan udvikle VR-løsninger til at hjælpe mennesker med psykiske lidelser. Tænk for eksempel, hvis nu mennesker med angst, de kunne gå i VR-terapi og så møde deres frygt virtuelt.
Ja, eller tænk, hvis VR i fremtiden kunne blive sådan en form for vindue ind i hjernen, som man kunne kigge ind af og så finde ud af, om folk har en psykisk lidelse som depression eller bipolar lidelse for eksempel.
Det er noget af det, vi skal undersøge i dag, og det skal vi gøre sammen med to forskere. De hedder Camilla Miskoviak og Benjamin Thorup Arnfred. Og lad os få dem på scenen. Giv dem en stor hånd.
Hej med jer begge to. Slå jer ned. Camilla, du er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri. Og Benjamin, du er psykolog og postdoc ved Region Hovedstadens Psykiatri. Velkommen til jer begge to. Vi skal starte med at dykke ned i den VR-teknologi, der bruges til at behandle psykiske lidelser. Og Benjamin, du er med i et projekt, der hedder SoReal, der blandt andet har til formål at hjælpe mennesker med social angst. Så vil du ikke starte med at sætte på plads, hvad er det for nogle udfordringer, man står med, når man har social angst?
Jamen, social angst, det handler, som navnet også lidt antyder, om at være bange for negativ evaluering, altså bange for at blive negativt evalueret i sociale situationer. Og man kan tænke lidt på det, tror jeg, som en form for overdrevet generthed, der bliver så voldsom og intens, at det forhindrer en i at gå i skole, for eksempel, eller gå på arbejde, og etablere meningsfulde relationer, venskaber, romantiske og så videre. Det har en tendens, det kommer ikke sådan fra den ene dag til den anden. Det typisk så starter det stille og roligt og udvikler sig, fordi man begynder at undgå de her ting, som ellers er de ting, som gør livet meningsfuldt. Det, der så ofte sker, det er, at man begynder at udvikle lidelser ved siden af, for eksempel depression, og det er typisk dem, som mennesker med social angst faktisk opsøger behandling for, hvor man så opdager, at det her det er faktisk kerneudfordringen.
Ja, og Benjamin, SoReal-projektets primære formål, det er jo at teste, om VR-terapi kunne være mere effektivt til at behandle social angst end det, man kalder eksponeringsterapi, som er en behandlingsform, som man typisk vil modtage imod social angst eller til at behandle social angst. Og eksponeringsterapi, det handler jo om at blive eksponeret for det, man er, det man frygter, for at måske lære at håndtere det man er bange for. Og I har jo så rykket den her form for terapi over i virtual reality. Og her kommer lige et eksempel på et af de virtual reality scenarier, som I har arbejdet med.
Jeg kom alt for sent op, og alt er helt... Åh nej. Han bliver jo fucking rasende, mand. Han er jo sindssyg. Ej, det kan jeg ikke overskue. Du går med derind. Jeg går ikke derind alene. Okay, kom nu.
Ja, så har vi de her tre forskellige. Nå, der er nogen, der kommer til direktørtid her på universitetet, kan jeg forstå.
Ja, undskyld. Det var ikke med vilje.
Nej, hvis I lige finder en plads lidt hurtigt, ikke? Fordi vi er faktisk 250 mennesker.
Ja, det man skal forestille sig er, at de her mennesker, der er med i SoReal, som har social angst for VR-brillerne på, og så ser de det her scenarie med den meget sure universitetsprofessor. Vi har også lige et andet eksempel fra SoReal, som vi skal have op på skærmen her bagved.
Hej,
Det vi ser er et festscenarie med nogle unge mennesker, der står i en tæt pakket lejlighed med en masse tomme øldåser og glas på bordet. De er simpelthen til fest, og så kan man panorere rundt og se det hele i 360 graders vinkel. Benjamin, hvorfor har I brugt de her scenarier til at behandle mennesker med social angst?
Vi har udviklet de her scenarier, fordi at det er typisk i situationer, man er bange for, når man har social angst. Gennemsnitsalderen, når man er i behandling i psykiatrien i hvert fald, er relativt lav, så det er også derfor, at man kan sige, som du også selv sagde, nogle unge mennesker, der er til fest her og kommer for sent til en forelæsning. Det er den slags ting, som virkelig er problematiske for den gruppe, vi behandler her. Så kan man også sige, at jamen, vi har udviklet dem, fordi at det er ikke så nemt at øve at komme for sent til forelæsning i virkeligheden. Det er heller ikke særlig nemt at øve sammen med en terapeut, for eksempel at gå til fest og smalltalk og så videre. Så vi har skabt nogle, hvad kan man sige, nogle virtuelle udgaver af de her situationer, som man ellers ville have rigtig svært ved at øve i virkeligheden.
Ja, det ville simpelthen være svært at sætte en hel masse skuespillere til at fekundere en fest, for eksempel. Det kan man jo levende forestille sig.
Jo, og typisk vil man jo selvfølgelig opsøge en rigtig fest. Men så er der jo nogle andre ting på spil der også i forhold til, og det kan jo være, at man ikke lige har mod på det og så videre.
Ja. Logistisk. Og i hvert fald ikke at have en terapeut med.
Nej,
det vil være at arbejde lidt out of office hours, må man sige.
Ja, ja.
man kan se flere forskellige logistiske problemer i det i hvert fald. Men Benjamin, hvorfor har I egentlig tænkt, at det ville være smart at rykke eksponeringsterapien over i sådan et virtuelt fantasiscenarie her, i stedet for bare at tage patienterne med ud i virkeligheden? Altså, er det netop det her, du siger med, at det bare logistisk er svært at stable på benene?
Ja, altså, og mere grundlæggende kan man jo sige, at den behandling, der foregår ude i psykiatrien, det er gruppeterapi. Og selvom der er et meget stort ønske fra terapeuterne om at udføre eksponering, så er man meget, begrænset af det logistiske der. Så fra sådan et psykiatrisk hospital, så kan man typisk godt lige komme ud og prøve at køre bus, som er også rigtig svært for mange med social angst. Man kan også komme ud og købe ind. Men det er måske ikke alle, der har brug for det, så er det måske 3 ud af 8, der får noget ud af det. Og måske er det kun dem, som har det bedst, der får noget ud af det. Måske er det dem, som egentlig har allermest brug for det, som når at gemme sig lidt bag i flokken, og som ikke indgår så aktivt lige netop i den del af behandlingen. Så håbet med projektet har været, at jamen, ved at gøre det her i VR i stedet for, så kan hver patient gå ind og øve lige præcis det, som er mest relevant for dem. Og så kan de også gøre det lidt mere, fordi de skal ikke transportere sig derhen.
Ja. Camilla, du forsker jo også i at bruge virtuality til terapi. Du er blandt andet leder af et projekt, der hedder Caviar. Og der undersøger I, om VR-terapi kan bruges til at styrke de kognitive færdigheder hos mennesker med forskellige psykiske lidelser. Kognitive færdigheder, det handler om vores evne til at planlægge og huske og kunne overskue ting, koncentrere sig. Men vil du ikke fortælle, hvorfor er det egentlig vigtigt at undersøge?
Det er rigtig vigtigt at undersøge det, fordi at rigtig mange mennesker med psykiske lidelser har kognitive vanskeligheder, altså netop koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, problemer med at planlægge og tage beslutninger osv. Og det er ikke noget, vi har nogen behandling for i psykiatrien i dag, selvom det er et rigtig stort problem. Så cirka halvdelen af mennesker med depression og bipolar lidelse blandt andet har de her vanskeligheder. Så det er et stort problem, og vi mangler behandlingsmuligheder. Så det fokuserer vi selvfølgelig på at prøve at undersøge, om vi kan få nogle mere effektive måder at behandle det på, og som også er relevante for folks dagligdag. Og der er det virtual reality kommer ind i billedet, fordi det kan skabe nogle virkelighedsnære situationer, som minder meget om de situationer, hvor patienterne har problemer i dagligdagen. Altså det er typisk noget med indkøb, typisk noget med madlavning, og noget med at møde nye mennesker i sociale situationer, og huske deres navne osv. Så ud over den sociale angst, så er der altså også de her problemer med at faktisk at huske, hvad folk har sagt til en og så videre, som også spænder ben for folk.
Og Camilla, nu nævner du det her med, at der er lader til at være en ret stor andel af mennesker, der har haft bestemte psykiske lidelser, som der er udfordret kognitivt efterfølgende. Men hvad er det egentlig konkret, der sker i hjernen, der gør, at man pludselig ikke kan finde ud af sådan basale dagligdags gøremål, når man har haft en psykisk lidelse?
Vi har faktisk lavet nogle undersøgelser, hvor vi har kigget på hjerneaktiviteten hos de her mennesker med psykiatriske lidelser, der har kognitive vanskeligheder, og mennesker med psykiske lidelser, der ikke har kognitive vanskeligheder. Så vi sådan har inddelt dem efter, hvor godt klarer de sig kognitivt. Og så har vi sammenlignet dem, og det vi kunne se, det var, at på hjerneskanninger, der kunne vi se, at dem, der havde kognitive vanskeligheder, de havde mindre aktivitet i nogle dele af hjernen, altså frontallappen og parietallappen, som er nogle områder, der er vigtige for opmærksomhed og kontrol, planlægning osv. Især frontallappen er vigtig, fordi den er involveret i arbejdshukommelse og planlægning og impulskontrol, beslutningstagning osv. Så hvis man ikke kan aktivere det her område nok, så får man heller ikke præsteret optimalt på kognitive udfordringer, som kræver netop det. Samtidig parietallappen er rigtig vigtig for opmærksomhed, så det er igen også noget, der er vigtigt for, at man kan udføre kognitivt udfordrende aktiviteter. Så hvis man har for lidt aktivitet i de her områder, så er det ikke godt, kan man sige. Samtidig så har vi også set, at de her mennesker har for meget aktivitet i et andet netværk i hjernen, som hedder hjernens hvilenetværk. Det er sådan nogle mere mediale, dybe dele i hjernen, som er aktive, når man slapper af, og ens tanker vandrer afsted, og også når man sådan ruminerer faktisk og har tanker, der drejer sig meget om en selv. Så hvis man ikke kan slå det fra, når man skal lave nogle opgaver, så har man også mange distraherende elementer, som gør, at det spænder simpelthen ben for en i hverdagen.
Ja, så der er både, for at opsummere kort, der er både nogle områder i hjernen fortil og bagtil, som er for lidt aktiv, hvor det faktisk kunne være ret rart eller fordrende for opmærksomheden og koncentrationsevnen, at de var lidt mere aktive, men så omvendt siger du også, at der er nogle områder, et netværk dybt inde i hjernen, hjernens hvilenetværk, som er overaktivt, og det, som du siger, kender vi jo alle sammen, det her med, at man simpelthen ikke kan fokusere på én ting, fordi der er alle mulige tanker, der flyver omkring.
Ja, og i jeres projekt, der ligesom i Benjamin og hans kollegaer Soviel-projekt, der foregår jeres terapi også, at ved at deltagerne får VR-briller på, og så skal de ligesom, så står de inde i et virtuelt scenarie. Og vi får nu et af de her VR-scenarier, som I bruger op på skærmen her. Der var også lige en radio, der lige larmede der. Vi er simpelthen i det her scenarie i et køkken, og der er, jeg tror det var en lasagne i ovnen, der er en elkedel, som står og koger over, og telefonen ringer, og det hele er en lille smule kaotisk. Camilla, hvad bruger I egentlig det her scenarie til?
Vi bruger det både til at teste kognitive funktioner i hverdagen, og også til at træne kognitive funktioner. Så man i den ene del af vores projekt, hvor vi har udviklet og valideret denne her real-life kognitionstest, der bruger vi den til at måle, hvor godt klarer folk sig egentlig i dagligdagen med hukommelse og koncentrationsevne, planlægningsevne osv. Man skal blandt andet planlægge et måltid, man får at vide, at ens venner kommer inden for halvanden time, og man skal nå at lave både forret og hovedret og dessert og så videre inden der, og så skal man planlægge tingene i den rigtige rækkefølge, der er mest effektiv, så man for eksempel ikke starter med at tænde stearinlys og rydde op, og slutter med at putte hvidvinen i køleskabet eller øllen i køleskabet, men omvendt, altså at man, der er ligesom en logisk rækkefølge, man kan gøre tingene i. Så det er også noget med at huske ting, huske at få en hel masse ting, så man får en liste, og så får man en 50 sekunder til at indlære den her liste af ting, man skal have ud af køleskabet og ud af skabene. Og så bagefter så bliver man så målt på, hvor godt husker man så det her, og man skal så vælge de her forskellige ingredienser. Og der er både de rigtige ting, og så er der en hel masse distraherende elementer, som der jo er i hverdagen. Så det kan være medlavningsfløde i forhold, som kan være sådan en distraherende element, hvis man for eksempel skal have piskefløde ud, og alle mulige andre former for salater og dressinger og sådan nogle ting. Så der på den måde kan vi måle specifikke kognitive funktioner, men på en virkelighedsnær måde, som giver indblik i patienternes funktion i dagligdagen. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo så træning, hvor vi bruger blandt andet køkken, men også andre ting, sådan som supermarked, og gå rundt i et supermarked, og få købt ind, og få gjort det på en struktureret måde, og sådan noget med at gå ud i sociale situationer, og lære folks navne, og så videre, og huske det bagefter. Så vi bruger det her, de her forskellige scenarier til træning også.
Ja, så I bruger det både til sådan at teste, hvor gode eller dårlige er de her mennesker i jeres forsøg, hvor deres kognition, og også simpelthen at træne det, sådan en lille styrketræningsprogram, eller hvis man kan sige det sådan, ikke? Og jeg vil sige, altså bare det der scenarie med at stå i sådan en køkken, og der er alt muligt, der bimler og bamler, og det med at skulle lave 3 retter på 1,5 time til nogle venner, det kunne jeg godt få koldsved over. Men hvis man har haft for eksempel depression, og er virkelig udfordret på sin kognition, så kan det jo nærmest være umuligt at løfte den her opgave, eller bare det at handle ind, for eksempel. Ikke? Men spørgsmålet er jo så, om den her VR-terapi kan gøre de her dagligdagsopgaver, eller det der for mange mennesker er dagligdagsopgaver, mere overskuelige?
Absolut, og Camilla, i jeres forsøg, så har deltagerne jo netop fået målt deres kognitive færdigheder, både før og efter, at de har fået dem trænet i jeres VR-scenarier. Så kan du ikke løfte sløret for, hvad jeres resultater viser?
Jo, så det er en helt ny undersøgelse, eller vi har lige afsluttet undersøgelsen med 62 patienter, som så enten har fået den aktive behandling med den her kognitive træning 2 gange om ugen i 4 uger, eller en kontrolbehandling, hvor de også var inde i virtual reality for, ja, det var sådan en slags kontrolgruppe. Og der fandt vi faktisk, at de mennesker, der havde fået træningen i virtual reality, de blev bedre både i forhold til at klare sig i hverdagen, på nogle af de her tests i forhold til, hvordan fungerer man i sit eget, altså i et køkken, og, ja, og rydde op og gøre rent i dagligdagen. Og så også på de kognitive funktioner, altså de her neuropsykologiske tests, som vi undersøgte folk med. Og de oplevede også at klare sig bedre. De fik en forbedring af deres kognitive funktion i dagligdagen.
Så en forbedring af de kognitive funktioner i dagligdagen simpelthen.
Ja. Noget af det, som vi tænker også er rigtig vigtigt, det er, at de her virtual reality scenarier, hvor de træner, at det er en tryg måde at træne på. Der er ikke nogen venner, der går sultne hjem, hvis det helt går galt, og man ikke får tjekket lasagnen tilstrækkeligt. Så der kan man bare tage headsettet af. Så man kan træne på en tryg måde, og det er også sjovt, der er sådan en gamified, hvor vi også har implementeret sådan noget med noget konfetti, der kommer ud over i supermarkedet, når man har klaret opgaven osv. Og så kan man også træne det i forskellige niveauer, så jo i forhold til, hvor god man er. Så hvis man ikke er så god, så får man det mere basale træning, og så langsomt kan man arbejde sig op til et niveau, hvor man altså, bliver virkelig god til det. Så der er mange fordele ved at bruge virtuality på den her måde.
Ja, og Benjamin, som jeg har forstået, så jeres i Soville-projektet, der kan man faktisk også det her scenarie, vi så tidligere med professoren, det kan man også, det har I også arbejdet med i sådan forskellige, at i den ene, der står man uden for døren, og når man så er blevet lidt bedre til det, eller så går man måske helt ind og møder den sure lærer. Men jeg tænkte også på, hvad med jeres erfaringer egentlig fra Soville-projektet? Nu var formålet at se, om det var bedre end klassisk eksponeringsteori. Undskyld, nu siger jeg det igen. Eksponeringsterapi,
det er også et svært
simpelthen.
Ord.
Ja. Hvad er jeres erfaringer?
Lille bemærkning, det er jo egentlig lidt sjovt, det du, når du kalder det eksponeringsteori, at det er næsten også rigtigt faktisk, fordi det er i hvert fald også noget af det, vi tænker meget over, og der er forskellige teorier bag eksponering og sådan noget. Men anyway, det er et lidt svært spørgsmål for mig at besvare, fordi resultaterne grundlæggende har været inkonklusive. Og det blev de, fordi vi blev nødt til at stoppe projektet tidligere, end vi egentlig gerne ville. Vi nåede ikke at få alle de deltagere igennem, som vi egentlig havde behov for, for at vi kunne føle os sikre på de konklusioner, vi har lavet, når vi ligesom kører statistikken. Så det er også et, man kan sige, statistisk matematisk spørgsmål, der gør, at vi ender med ikke at kunne udtale os rigtigt om hvorvidt den ene eller den anden er bedre. Det jeg kan sige, det er, at i begge grupper fik de det bedre af behandlingen. Men det vi ikke kan sige med den måde, vi satte forsøget op på, det er, om de ikke bare også ville have fået det bedre, hvis at de bare havde gået på en venteliste, eller bare havde lavet tiden gå.
Ja, så man kan sige, at I oplevede, og de oplevede, at de fik det bedre, jeres forsøgsdeltagere, men I kan simpelthen ikke sige, om det kunne have var sket, hvis de havde brugt andre...
Man kan formulere det på en lidt anden måde og sige, at vi kan ikke tilskrive det behandlingen.
Okay, ja. Godt, tak for det.
Ja, mange tak. Og nu, hvor vi har talt om VR i sådan terapeutisk øje med, altså til at behandle psykiske lidelser, så skal vi gå videre til at tale om VR, som kan bruges til at opspore psykiske lidelser.
Lad os starte over hos dig, Camilla, fordi du er jo også med i et andet projekt, der hedder Virtis. Og her der prøver I at udvikle et screeningsværktøj, hvor man så kan opspore psykiske lidelser. Det kunne for eksempel være borderline, det kunne være bipolar lidelse eller måske endda psykopati. Og alt sammen ved hjælp af virtual reality. Og her der får forsøgsdeltagerne jo så også VR-briller på, imens så måler I så, hvordan de reagerer på det, de så oplever. Og et af de scenarier, som I bruger, det er en elevator, sådan en lille elevator, hvor der ikke kan være særlig mange mennesker. Og så oplever man så, at man går ind i den elevator, og der er et par andre mennesker med, og de står og kigger lidt rundt, og dørene lukker, og ja... De begynder at snakke lidt. Men Camilla, hvordan kan det at være i en elevator egentlig fortælle, om en person har en psykisk lidelse?
Det kan det, fordi at vi har i det her elevatorscenarie for eksempel, det trigger nogle bestemte kognitive biases. Alle mennesker har nogle bestemte, eller forskellige kognitive biases, vil jeg sige. Altså det er nogle måder, vi tolker verden på, nogle briller, vi ser verden igennem. Og det er meget individuelt og forskelligt fra person til person. Men ved psykiske lidelser, der er der nogle systematiske fordrejninger i de måder, som hjernen opfatter informationer på. Det ved vi fra den eksperimentelle psykologi. Og det er det, vi prøver at skabe herinde i virtual reality, hvor vi skaber nogle situationer, som vi ved sandsynligvis vil trigge nogle af de her biases. Så i den her elevator, der er der ham der manden. Han kigger kort på en. Og normalt vil man jo ikke reagere på det. Altså der vil man bare tænke, hvis man ikke havde en paranoid, en sårbarhed over for at udvikle psykose, der vil man have et paranoid beredskab og en tendens til at måske at drage nogle fejlagtige konklusioner på et for lille grundlag, det vi kalder jumping to conclusion bias. Og det vi så faktisk i vores pilotprojekt, hvor vi brugte de her briller, og der var forskellige patienter med psykiatriske diagnoser, der var i det her scenarie, der kunne vi se, at dem, der havde en psykoselidelse, de oplevede det som om, at de blev mere jagttaget. Altså, at de var sådan, blev forfulgt eller jagttaget af ham her manden blandt andet. Og de følte mere ubehag, og de reagerede også stærkere psykofysiologisk. Vi kunne måle det med sådan et armbånd, at deres reaktion, deres kropslige reaktion var stærkere. De oplevede simpelthen mere ubehag end de andre patientgrupper, som også var i det her scenarie. Så på den måde kan vi sige, at det ser ud til, at der er nogle subtile forskelle i de måder, vi tolker verden på, og som i virkeligheden er et spektrum. Alle mennesker har noget af de her forskellige træk i sig, men det er ved de psykiatriske lidelser, der ser vi bare, at det er mere ekstreme grader af de her biases, som spænder ben for folk, så de ikke kan komme i en elevator, eller de kan ikke gå, og de kan ikke stå på et busstop et sted, fordi de er bange for at blive, at der kommer en eller anden og spørger dem om et eller andet, eller sådan nogle situationer. Så det kan være sådan en slags form for biomarkør, altså nogle former for både psykofysiologiske reaktioner og følelsesmæssige reaktioner, som de her mennesker rapporterer og viser i en anden grad end mennesker med nogle andre lidelser og en raske kontrolpersoner. Og det kan vi bruge måske diagnostisk i fremtiden i psykiatrien, fordi vi står faktisk i psykiatrien og mangler sådan nogle biologiske tests eller nogle biomarkører til at forbedre diagnostikken. Så fejldiagnoser, det er jo et stort problem i psykiatrien, så det er noget af det, som vi virkelig prøver at arbejde mod at forbedre ved brug af virtual reality.
Ja. Og det så her, det kan være super smart at han og samle nogle biomarkører, der sådan kan give en lidt stærkere indikation for, om en person har en given psykisk lidelse, end de redskaber, man måske allerede står med i psykiatrien. Benjamin, vi skal også høre om et opsporingsprojekt, som du har været involveret i. Det er noget, der hedder iScan. Her har I også undersøgt personer med social angst, men den her gang har I gjort det med den hensigt at finde ud af, om en person har social angst. I projektet så har I vist mennesker med social angst nogle VR-scenarier, og så sidder der en eye tracker inde i deres VR-briller, og holder øje med deres øjenbevægelser imens. Så hvad kan øjenbevægelser fortælle os om, hvorvidt en person har social angst eller ej?
Jamen, der er meget, der tyder på, at når man har social angst, så kigger man anderledes end raske mennesker, når man er i en samtale for eksempel. Så den type blikadfærd, vi lidt forventer at se, det er en adfærd, der scanner for trusler, men egentlig også prøver at undgå alt, hvad der kunne være ubehageligt. Og det, der kunne være ubehageligt, det er et tegn på at blive negativt evalueret, så derfor vil man helst ikke kigge på ansigtet, som jo egentlig nok er der, hvor vi bedst kan finde den information. Så en blikadfærd, der tjekker ansigtet, kigger væk, tjekker ansigtet, kigger væk. Det er det, vi har en hypotese om, vi vil se.
Ja, og det er også lige præcis en video fra jeres iScan-projekt, der kører heroppe bag ved dig, alt imens du har forklaret, hvor man netop kan se, hvordan blikadfærden hos en person uden en psykisk lidelse går fra ansigt til ansigt, i hvert fald generelt, hvor den nederste video er en person med social angst, hvor man kan se, at blikket flakker langt mere, både fra ansigt til ansigt, men også rundt i rummet.
Ja. Og nu har vi jo hørt lidt om både dine projekter, Camilla, og også dine, Benjamin, og både om opsporing og behandling. Så nu tænker jeg egentlig, det kunne være interessant at høre sådan lidt overordnet omkring potentialet med den her teknologi, hvis vi snakker om opsporing af psykiske lidelser. Lad os starte hos dig, Camilla. På baggrund af, hvad kan man sige, din viden og så også det her projekt, I har gang i nu, jamen, har vi så om 10 år et VR-opsporingsværktøj, som kan fortælle mig, om jeg har en psykisk lidelse? Eller sårbar overfor det?
Jeg vil sige, det skal aldrig kunne stå alene. Altså, det her VR-redskab skal være et supplement til en god diagnostisk samtale, et diagnostisk interview, som vi bruger i dag i psykiatrien, som meget går og afdækker symptomer og tanker og følelser og historik osv. Så men man kan bruge det som et supplement, tænker jeg, om 10 år. Det håber jeg meget på, at vi kan, ud fra de her forskningsprojekter, vi er i gang med. Og netop som det her med diagnostik, altså fordi vi har så høj grad af fejldiagnoser i dag, altså 30% af mennesker, der bliver diagnostiseret med depression, de har faktisk ikke depression, de har depressive symptomer, som led i noget andet, noget en sværere psykisk sygdom. Hvis vi kan nedbringe den fejldiagnostik procent, kan man sige, med brug af sådan nogle her redskaber, så vil det jo være en fantastisk fremskridt. Og jeg tænker helt klart, at det vi ved fra den eksperimentelle psykologi med, at der er de her forskellige kognitive fordrejninger og biases, det er ligesom, hvis man tænker på hjernen som sådan en computer, så er det jo nogle systematiske fejl eller nogle fordrejninger i softwareprocesserne, og hvis vi kan afdække dem med brug af virtual reality og de her forskellige mål, altså heart rate og GSR-respons, eye-tracking osv., så kan vi få en meget mere præcist indblik meget hurtigere, sådan så folk ikke skal gå og vente på at få den rigtige diagnose og den rigtige behandling.
Ja. Hvad tænker du, Benjamin, til det her spørgsmål? Tror du, at i forhold til social angst, er det noget, vi kan opspore om 10 år med VR-briller?
Jeg vil egentlig sige lidt det samme som Camilla i den forstand, at det er i hvert fald ikke noget, der skal stå alene. Det, der er ved social angst, det er, at der, vi kan se, det er egentlig mest fra amerikanske studier, men vi kan se, at fra at lidelsen ligesom kan diagnostiseres til, at den første gang bliver behandlet, der går i gennemsnit, jeg tror det er 8,7 år, hvilket er virkelig lang tid at gå med en psykisk sygdom, og også en, som er så hvad kan man sige, alvorlig som social angst. Noget, der så gør det endnu mere alvorligt, det er, jo længere tid du har en psykisk sygdom, som en tommelfingerregel i hvert fald, jo sværere er det også at behandle den. Så optimalt set vil vi gerne opdage en psykisk sygdom i det sekund, den indtræffer, eller før. Ikke? Fordi der er jo altid noget, der ligesom opbygger sig. Det er meget sjældent, at man vågner op fra den ene dag til den anden og har udviklet en psykisk sygdom. Så det, jeg er på vej hen til her, det er, at sådan som jeg ser noget af potentialet her, det er rigtig meget i forhold til screening. Screening er jo lidt andet end udredning, hvor man får en indikation af, er der noget her, der er vigtigt at undersøge nærmere. Og der tror jeg, at den her slags mere eller mindre automatiserede processer kan være et godt bud på screening. Og i øvrigt så kræver det for eksempel for en socialfobiker ikke nødvendigvis i hvert fald at gå ned til lægen. Måske vil det være noget, de kan gøre hjemmefra, og så kan den sige, gå til lægen, eller hvad det nu ellers skulle kunne finde på. Ikke? Så mit håb kunne være, måske kan det hjælpe os til at fange folk med social angst tidligere, og behandle dem hurtigere og bedre af den årsag.
Ja, ja, så måske kan det simpelthen hjælpe os med at opspore det noget før. Ja. Men når man tager ny teknologi i brug, så er der jo også tit sådan, hvad kan man sige, måske nogle etiske dilemmaer, som man kan komme i, eller nogle udfordringer, som man kan stå overfor. Så godt tænke mig at høre jer begge to, hvad ser I egentlig af etiske udfordringer ved at bruge VR-terapi, eller bare virtual reality-teknologi generelt set i psykiatrien? Jeg ved ikke, hvem vil starte. Vil du starte, Camilla?
Hvem tager? Altså, jeg vil sige, jeg er måske lidt optimistisk på den måde, at jeg tænker ikke umiddelbart, at der er andre etiske hensyn, end det vi i forvejen har i terapi med patienter i psykiatrien. Det, som man måske kunne forestille sig, det var, at med virtual reality og alle de her målinger af folks hjerterytme og hudrespons og eye tracking osv., at man kunne misbruge de her data på en eller anden måde. Heldigvis har vi rigtig gode foranstaltninger, når vi arbejder i psykiatrien og laver det her arbejde, GDPR-foranstaltninger, som gør, at vi ikke tænker, at det er en stor risiko. Men selvfølgelig, det er noget, man skal være opmærksom på. Og måske kunne man sige, jamen, hvad hvis man brugte det på en uetisk måde? Så kunne det være, at inden man får en eller anden forsikring måske, at man lige skal screene folk, om de måske har en eller anden form for social angst eller noget andet. Så hvis man bruger det på sådan en uetisk måde, så tænker jeg, jo, det ville være et kæmpe problem. Men sådan som, så længe vi bruger det, som vi gør i dag i psykiatrien, og at der hele tiden følger etiske overvejelser med, så tænker jeg ikke, at det er en stor udfordring, vi står overfor. Hvad tænker du, Benjamin?
Jamen, jeg tænker grundlæggende set det samme, at der er et etisk spørgsmål i den forstand, at vi udsætter patienter for noget ubehageligt. Vi udsætter dem faktisk for noget, som er måske det mest ubehagelige, de kan forestille sig, som er at konfrontere deres angst, som jo altså er så intens, at den har, for at sige det sådan lidt karikeret, ødelagt deres liv op til nu. Men de er ikke anderledes end de overvejelser, der vi i øvrigt har haft og har haft i årevis, fordi vi egentlig har gjort det samme, vi har bare gjort det i virkeligheden. Der er en etisk overvejelse i forhold til, hvornår vi tør implementere det her og sige, at det er godt nok. Og det er jeg ikke nødvendigvis, hvad kan man sige, i stand til at vurdere. Men man skal jo indsamle en vis mængde evidens, før vi tør rulle noget ud. Og det kan være rigtig svært med den her teknologiverden, fordi teknologien bevæger sig så hurtigt, og jeg vil i hvert fald personligt altid gerne bruge den nyeste teknologi, fordi det af alle mulige årsager, forestiller jeg mig, vil være bedre rent terapeutisk, og skal det så testes i årevis, før vi kan bruge det, og hvad er det etiske udfordringer i det? Så, ja.
Ja, mange tak skal I have begge to for de spændende svar på de eventuelle etiske udfordringer, der kan opstå ved det her, og jeg synes, vi er kommet meget godt rundt om både hvordan man kan bruge VR sådan i terapeutisk øje med, og hvordan man kan bruge det til at opspore, og så også eventuelle etiske problematikker, der kan opstå i den forbindelse. Det bliver jo rigtig spændende at følge med i og se, hvad der sker inden for VR-forskningen i psykiatrien i fremtiden. Jeg vil sige tusind tak til jer to, og det er ved at lagt mod enden.
Vi skal til at runde af.
Det skal vi, og jeg synes, I skal give forskerne en kæmpe stor hånd. Tusind tak til jer, Camilla. Tak til Benjamin.
Så er der egentlig bare tilbage at sige, at I kan lytte til Brainstorm-podcasten, ja, der hvor I ellers lytter til podcasts. Og I kan også finde os på Instagram, der hedder vi brainstorm.podcast.
Ja, og vi er videnskab.dk's podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden.
Tak for i dag. Og det var så den sidste af vores 4 episoder fra Hjernedag 2024.
Vi håber, I kunne lide at høre med.
Mit navn er Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi I har lyttet med.